слухаєте подкаст Громадського радіо.
У студії Громадської хвилі сьогодні Павло Федорєв, експерт, аналітик ЦЕДОС і експерт у сфері житлової політики. І говорити ми будемо, відповідно, про житлову політику, про такий комплекс великий тем. Насправді, зараз пояснимо, про що йдеться. Павле, доброго вам вечора.
Вітаю.
І перш ніж ми почнемо, я одразу запитаю, чи змінилося щось в Україні у сфері житлової політики з того часу, як ви в ЦЕДОС робили дослідження?
Безумовно, це дуже динамічна сфера, в якій зміни стаються повсякчас. Більше того, житлова політика невіддільно пов'язана з іншими політиками, скажімо, соціальною політикою щодо будівництва, регіонального розвитку та економікою загалом. Відповідно, зміни в цих всіх сферах неминуче призводять до того, що змінюється і сама сфера житла. Дослідження, яке ви згадали, це, власне, дослідження, яке ми провели в 2019 році, у співпраці із Мінрегіоном. Це таке комплексне, власне, дослідження, яке пробувало сказати, а якою є, власне, державна житлова політика в Україні, якими є її результати, якими є дані про неї, та, власне, яким є міжнародний досвід, який ми можемо чи не можемо запозичити.
Якщо пояснити коротко нашим слухачам, що таке житлова політика? Йдеться ж не тільки про ринок і не тільки про державу, йдеться про і будівництво, і оренду, і те, як мають будувати, за якими нормами, і те, якою має бути соціальна сфера при збудованих будівлях і таке інше, правильно?
Ну, я б зробив крок назад. Звідки взагалі береться житлова політика?
Угу.
Є одна з таких, так би мовити, аксіом, що, власне, завжди і усюди є люди, які не здатні будуть самі себе забезпечити житлом. А відповідно, суспільства докладають зусиль, щоб якось їм допомогти. От одним з таких механізмів є якраз житлова політика, як такий засіб, за допомогою якого різні суспільства, не обов'язково на рівні держави, це може бути також регіональна політика чи, скажімо, міська, пробують гарантувати оце право на житло, яке, наприклад, в Україні закріплене в Конституції в статті 47. Житлова політика – це отакий набір різних підходів і інструментів, які якраз і пробує пояснити та реалізувати оте право на житло. Це саме житлова політика, вона покаже, як саме держава буде гарантувати оце право на житло, якими саме інструментами, скажімо, якими формами володіння. Чи люди будуть купувати це житло, чи орендувати. У кого вони будуть його купувати? Що буде знаходитись поряд з ним? Хто буде його утримувати та ремонтувати? Якими будуть ваші стосунки із сусідами, скажімо, тощо?
Чесно кажучи, на такий загальний якийсь погляд, мені здається, що в Україні ця сфера доволі хаотична, тому що декларативно право на житло ми маємо згідно Конституції, тим не менше дуже багато людей його орендує, а коли намагається купити, то там беруть у борг або кредити, або там намагаються продати якесь старе житло, купити новіше. І це така якась доволі неоднорідна, мабуть, картина, правильно?
Погоджуюсь. Є, зразу зачеплюсь за одну річ, яку ви сказали, власне, житлова політика – це не про те, як кожен купить собі житло. В Конституції не написано такого. Право на житло – це не право на купівлю, власне, житла, а це право на дах над головою.
І... Тобто право на те, щоб десь жити.
Так. В Конституції написано, що держава створює такі умови, за яких кожен чи кожна має можливість придбати, орендувати чи побудувати собі житло. В Україні перший же момент, власне, вся ця схема дуже сильно викривлена. У нас житлова політика цілком і повністю спрямована на стимулювання приватної власності на житло. Це якоюсь мірою наслідок масової безкоштовної приватизації з 90-х, але також якихось помилкових рішень, які відбувалися в останні 30 років. Про хаотичність. Безумовно, вона хаотична. Більше того, держава і відповідальні за цю політику не пояснюють людям, власне, а як може та має працювати ця житлова політика. Протягом 30 років ми маємо ситуацію, в якій житлова політика, яка метою якої є, власне, забезпечити людей дахом над головою, підміняється у нас політикою щодо будівництва. Коли відповідальні за неї кажуть, ну, треба лише достатньо багато житла збудувати, дозволити забудовникам збудувати якомога більше, і тоді кожен зможе знайти собі щось по кишені.
Але ж забудовники будують комерційне житло.
Правильно. І тут ми виходимо, власне, повертаємося до того. завжди і усюди є люди, які не спроможні самі себе забезпечити житлом. Більше того, забудовники завжди орієнтуються на платоспроможний попит. А потреба і попит – це цілком не різні речі. Більше того, в Україні внаслідок недосконалого податкового законодавства попит на нерухомість у нас складається не тільки із того попиту, власне, де люди шукають якесь житло, щоб пожити собі, щоб мати, власне, дах над головою, а й, скажімо, з інвестиційного попиту рантьє або корупціонерів, які не знають, куди подіти гроші і використовують нерухомість як такий безпечний актив.
До речі, використання нерухомості як актив – це теж ж спадок, мабуть, якихось ранніх 90-х, коли в свідомості пострадянської людини житло стало активом.
Тут я б дуже обережно використовував, власне, оце слово «актив», бо не для всіх воно, власне, таким є активом. Для частини людей, я думаю, що для переважної більшості українців вони не сприймають його як актив, а це лише дах над головою та такий, власне, безпечний простір, в якому вони можуть прожити. Але так, я погоджуюся, що, власне, витоки цього вони в 90-х. Масова приватизація житлового фонду, я часом кажу, безкоштовна, але додзвонювачі кажуть, що треба казати безоплатна, бо люди важко працювали за те і отримали, власне, це житло. Вона створила таку ілюзію, що начебто у всіх уже є житло у власності. А якщо його ще раптом немає, то неодмінно буде. Бо в нас же була квартирна черга, за якою продовжували роздавати квартири. Не у власність, звісно. У власність вони переходили за приватизаційним законодавством. Але все ж продовжували. Оця ситуація масової приватизації, вона також створила два великі стимули на користь приватної власності. Ну, власне, чому в Україні власність настільки вигідніша, ніж оренда? Бо ми маємо штучно занижену вартість цієї приватної власності. Що це означає? Витрати власників на утримання і використання свого житла майже нульові. Скажімо, людині в Україні потрібно якомога швидше, в тій житловій політиці, яка сьогодні є, потрібно якомога швидше придбати житло, а далі можна вже, в принципі, ні про що не переживати, бо її витрати на житло скоротяться виключно до комуналки, а якщо раптом дохід впаде, то можна завжди оформити субсидію. Чому такі витрати нульові? Чому витрати такі низькі і до чого це призводить? Перше – це відсутність оподаткування нерухомості. Податок на нерухомість – це така своєрідна плата за земельну ділянку, на якій стоїть будинок, та за ті зручності, які є довкола. Податок на нерухомість, він зазвичай нараховується на вартість цього помешкання, бо вона краще відображає ті зміни в інфраструктурі, які є довкола. Скажімо, є квартира без школи, коштує 10 тисяч доларів. Місто побудувало школу, вона тепер коштує 15 тисяч доларів. Людина платила 1% від однієї суми, тепер платить 1% від іншої суми, бо власник же ж не доклався пропорційно більше до будівництва цієї школи, але його багатство виросло в 1.5 рази.
Тут мені одразу є що зауважити, я бачу, що ви хочете продовжувати, але ми часто чуємо про те, якою є система в інших країнах, і коли намагаємося накласти ці реалії на українські, то виходить, що, наприклад, якщо ми введемо подібні податки на нерухомість, то це ж не означатиме, що школи або садочки, або лікарні, які будуть будувати поруч, що їх буде будувати держава. Дуже часто їх будують забудовники, які будують житлові, як це називається?
Власне, ЖК.
ЖК, так. І потім ці школи, садочки, лікарні, вони потрапляють в... Ну, власне, вони стають приватними. Там розташовуються приватні заклади.
Це, власне, плата за відсутність цього оподаткування. Попросту міських бюджетів недостатньо для того, щоб будувати ту соціальну інфраструктуру, яку ми будуємо. Скажімо, людина купує квартиру за 1 мільйон гривень, вона віднесла ці гроші забудовнику, а тоді очікує, власне, що місто побудує оцю інфраструктуру поряд. Ну, це неможливо, на жаль. Але забудемо про податок на нерухомість, бо ігри довкола податків, вони, в принципі, є досить чутливими і складними. Що набагато важливіша складова, яка знижує вартість володіння приватною власністю в Україні, це відсутність у тарифі на утримання багатоквартирних будинків відрахувань на капітальні ремонти. Я розумію, що це може звучати шокуюче, але люди, приватизувавши квартири на початку 90-х, вони також приватизували будинки. Тобто саме співвласники є, володіють цими будинками, і вони є відповідальними за їх утримання та ремонт.
Підвалами, дахами.
Горищами, комунікаціями та трубами. Усе це належить співвласникам. І саме вони є відповідальними за їх ремонти. Але тут ми робимо інший крок. В середині 90-х, оскільки в людей та, власне, в міста і держав не було грошей, то з цього тарифу прибрали оці відрахування на капітальні ремонти. Що це означає? Що протягом 25 років ніхто в Україні не накопичує, власне, цих грошей на ремонти. Застаріле житло, воно ж з'являється саме звідси. Воно застаріле не тому, що пройшов там час, а тому, що його ніколи не ремонтували. І, власне, навіть сьогодні новобудови – це фактично одноразові будинки. Люди думають, що вони купують, власне, житло назавжди, а насправді це будинок, який забудовник їм продав, який через 40 років може, не дай Бог, завалитися. А грошей на його ремонти ні в кого немає. І навіть не збирає.
А якщо співвласники квартиру, будинку об'єднуються в ОСББ і вирішують платити таке відрахування?
Чудово. Можна це тільки привітати. Одна з проблем із ОСББ – це те, що сьогодні в Україні, от за 20 років з часу реформи, всього 20% багатоквартирних будинків охоплені ОСББ. Тобто, якщо ми навіть прискоримося, то на це підуть все ще десятиліття. Але тут інша проблема. ОСББ саме по собі не є, не володіє нічим. Співвласники володіють. Тобто, якщо люди домовляться, власне, платити, вони можуть платити. Це досить великі гроші. Ну, тобто, треба розуміти, що за 40 років фактично треба назбирати стільки грошей, що якщо будинок завалиться, у вас будуть гроші збудувати новий. Це набагато більше, ніж, власне, комуналка. Ще одна проблема з ОСББ, якщо власне, навіть ОСББ домовиться збирати ці гроші, в них їх може не бути, бо у співвласників може не бути грошей. Скажімо, в Києві понад 100 тисяч домогосподарств, це більше 10% домогосподарств в Києві, вони отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Це означає, що в них недостатньо доходів для того, щоб заплатити за власне споживання. Не те, що ще відрахування робити на капітальні ремонти та, власне, утримання цього житла.
Ну, от, чесно, з досвіду людини, у якої в будинку є ОСББ, і ми дуже довго і нудно з співвласниками домовлялися про те, скільки ми будемо відраховувати, то це справді дуже марудна історія. І відраховуємо там ми по невеликих сумах, але на ці суми, в принципі, ОСББ виконує якісь планові ремонти, будинок не дуже старий. А те, як це робиться у старому житловому фонді, я собі навіть погано уявляю. Але ж водночас я чудово розумію, що старий житловий фонд не можна повністю списувати, тому що там живе дуже великий відсоток людей. Що з цим робити? Чи є якесь рішення?
В жодному випадку не можна списувати. Всього 11% домогосподарств України живуть у житлі, збудованому після здобуття незалежності. Тобто тотальна більшість українців живе у житлі, збудованому в радянські або навіть ще дорадянські часи. Це неймовірне багатство і благо, яке залишилося нам. Для створення цього багатства люди поклали десятиліття свого життя і безоплатної праці. Сьогодні Мінрегіон, ось уже протягом 5 останніх років, активно пробує нав'язати про забудовницький закон, про так звану комплексну реконструкцію кварталів застарілого житла. Про що це? Вони кажуть, співвласники можуть вирішити, що в них немає грошей на цей ремонт. Тоді вони йдуть до приватного забудовника, домовляються з ним, він зносить їх будинок, будує щось вище, переселяє їх, а вільні помешкання продає на ринку. В чому проблема з такого закону? Перше, він бореться, власне, не з причиною, а з наслідком проблеми. Бо причина у неспроможності власників утримувати і ремонтувати своє житло. Це тільки відтягує проблему в часі, бо, скажімо, через 40 років цю новобудову теж треба буде ремонтувати. Що ми тоді зробимо? Знесемо її і збудуємо щось іще вище? Друга проблема цього закону – він спрямований виключно на те, щоб знайти вільну землю у Києві. В регіонах, де знаходиться, знову ж таки, переважна більшість багатоквартирних будинків, часто немає ні приватних забудовників, ні, власне, ринку нерухомості, на якому буде платоспроможний попит, щоб викупити цивільні помешкання. Третє, ми відтворюємо всі ті ж нерівності, які вже існували, як в наявності житла, так і в доступі до нього. Власне, ми передаємо неефективним власникам знову приватну власність, а місто натомість отримує тільки навантаження на інфраструктуру. Ну і, власне, можливо, потреба платити субсидії в майбутньому.
Що є рішенням ситуації, на вашу думку?
Є різні підходи. Ну, один з механізмів – це, власне, найпростіше питання, яке треба собі ставити – де знайти гроші? Ну, тобто, сьогодні Київ витрачає гроші платників податків на ремонти приватної власності. Тобто, от теж про що ви казали, що в ОСББ, наприклад, збирає гроші. Я, знову ж таки, я тотально за ОСББ, об'єднуйтесь своїми сусідами, як мінімум познайомитись з ними.
Якщо у вас на це вистачить нервів.
Якщо у вас є нерви, ресурси, звісно, але, ну, рано чи пізно вам неминуче доведеться познайомитись зі своїми сусідами. Краще зробити це раніше. А друге, власне, запитайте в них, а хто, власне, коли і за які гроші буде ремонтувати ваш будинок? Сьогодні в Києві є так звані програми співфінансування. Коли співвласники багатоквартирних будинків можуть податися на них. Скажімо, ліфт вам потрібно зібрати, здається, 10% суми, а за решту заплатить місто. За такими програмами місто щороку виділяє там по 100-200 мільйонів на, власне, оці ремонти житла. Але, ну, вони не досягають, не можуть досягти цієї цілі, бо, власне, таких грошей ні в кого немає. З'являється більше будинків, які треба ремонтувати, аніж ми встигаємо поремонтувати. А головне, ну, охоплення досить мале. Тобто щороку ми ремонтуємо по кілька десятків будинків, а в Києві їх 12 тисяч. Тобто, ну, ця програма цілком неспроможна. Що кажуть ліберальні економісти? Ліберальні економісти кажуть, ну, гаразд, хай люди, як власники, йдуть в банк, беруть позику під заставу свого майна і ремонтують своє житло. Якщо вони спроможні виплатити цю позику, то зберігають житло. Якщо не спроможні, то, власне, банк може стягнути цю заставу.
Я собі уявляю, багатоквартирний будинок, який йде до банку і бере позику, це важко уявити. Можливо, у форматі ОСББ десь воно так дійсно і спрацювало.
Але це, знову ж таки, ситуація, в якій банк, комерційний банк, метою якого є отримання прибутку, може стягнути майно. Що він зробить з цим майном? Може виселити людей і продати його якомога швидше на ринку. Щоб такого не сталося, оцим позичальником має бути хтось інший. Наприклад, ми як суспільство. Місто або держава, або неприбуткові житлові асоціації, або кооперативи можуть позичати оці гроші, ремонтувати житло, але тоді це житло має переходити в суспільну власність.
З приватної у суспільну?
Ну, фактично, люди відмовляються від номінальної приватної власності на житло в обмін на відремонтований дах над головою. Вони залишаються там же жити на правах орендарів. Якщо їх дохід надто низький, то, власне, їм дають субсидію на оплату цієї комуналки і, власне, орендної плати. Але житло залишається у власності міста, держави чи неприбуткових асоціацій.
Мені здається, що це вихід, ну, для дуже вже запущених будинків, в яких у власників і нема шляху продати такі квартири і переїхати кудись в інше місце, ну і якось відремонтувати так само.
Ну, головна проблема житлової політики в Україні – це те, що відповідальні за неї не збирають та не аналізують дані.
Угу.
Скажімо, 2 роки тому сталася трагедія в Дрогобичі, коли завалився під'їзд. Ще тоді президент Зеленський сказав, що в найближчий час буде проведений повний аудит житлового фонду.
Угу.
Минув рік і вибухнув під'їзд на Позняках. Тоді президент Зеленський знову сказав, от вже незабаром точно буде проведений повний аудит житлового фонду. Ми попросту навіть не знаємо, а в якому стані є ті багатоквартирні будинки, які в нас сьогодні є. Більше того, міністерство навіть не знає, скільки їх. Ну, тобто, в принципі, порахувати кількість багатоквартирних будинків, це здавалося б не так складно. Але цифра, яку ми знаємо, це, ну, близько 170 тисяч. Тобто, от в цьому проблема, що ми навіть не розуміємо, а в якому стані це житло. Перше, що має статися, будь-які програми міські чи державні, чи ще щось, мають бути цілком повністю спрямовані на, власне, оцей аудит і обстеження житлового фонду. Бо переважна більшість багатоквартирних будинків навіть у Києві сьогодні мають втрачену або застарілу документацію. Скажімо, ЖЕК колись там тримав якісь документи, а потім їх загубив. або не загубив, а вони просто вже не актуальні, бо минуло 40 років, а ніхто цього обстеження не проводив. Всім слухачам рекомендую, власне, зайти на сайт КМДА і написати про відновлення документації на будинок. Це місто робить взагалі безкоштовно.
Просто пропозиція, яка прозвучала до того, про суспільне житло.
Угу.
Мені здається, от якщо це перекласти на мову людини, яка не дуже добре знається на законодавстві, що це звучатиме як махінація для того, щоб відібрати житло. Ну, тобто так подумають більшість людей. Ну, якщо не більшість, то якась дуже істотна частина наших співгромадян. І вони мають підстави так думати, тому що так колись відбувалося.
Все справедливо. Тут просто треба багато трюків зараз робити. Треба водночас і піднімати, власне, ефективність того, як ми можемо управляти чимось, що є у суспільній власності.
Угу.
Скажімо, київські КПшки – це тотальний провал. Тому я би, наприклад, був проти того, щоб передавати це, наприклад, місту. Я більш ніж впевнений, що люди самі здатні організуватися і створити таку якусь установу, яка буде, власне, отримувати навіть дохід, але не прибуток. Її ціллю буде не отримання прибутку. Інша проблема, яка, власне, з цим виникає, ну, наприклад, там, зліва мене критикують за те, що це класово незбалансована система, в якій багаті збережуть власність на житло, а бідні втратять цю власність на житло. Ну, власне, одним з аргументів проти цього є те, що якщо ми нічого не будемо робити з житловою політикою, то переважна більшість людей неминуче втратить власність на житло. Ну, тобто, воно попросту застаріє і розвалиться. Бо спроможність держави сьогодні вирішувати навіть такі дрібні проблеми, як один під'їзд у Дрогобичі, чи, скажімо, один під'їзд на Позняках, вона нульова. За 2 роки не всі люди з Дрогобича мають сьогодні дах над головою. Люди з Позняків змушені були чекати на те, що президент і мер міста домовляться з якимось забудовником про те, що той виділить їм квартири, в яких навіть немає ремонту, і вони ще не приїхали. Уявіть, що станеться, коли, власне, настане отой граничний термін експлуатації хрущовок так званих, чи ще якихось старіших будинків.
Мені здається, що дуже велика частина людей, які живуть у старому житловому фонді, живуть примарною мрією колись цю квартиру продати, так, якось її позбутися, бажано ще й отримати за це гроші, і переїхати в щось нове. Будемо чесні, десь так,
та,
в принципі, люди і думають.
Безумовно. Ну, є, звісно, такі схеми, але я, ну, стараюся дивитися на досвід не тільки Києва. Скажімо, я родом з Калуша. Калуш – це індустріальне місто, в якому близько 60 тисяч населення. В останні роки там з'явилося кілька новобудов, але переважна більшість людей живе або в приватному секторі, ну, скажімо, менше половини живе в приватному секторі, а все-таки більше половини живе в цьому радянському житлі. Це здебільшого 5-поверхівки, які були збудовані в кінці 60-х. Сьогодні місто активно деградує, бо його інфраструктура просто розвалюється. Вимикається централізоване опалення, з'являються великі проблеми, власне, з утриманням та ремонтами. Навіть якщо є оця примарна надія продати, то виникає питання, а чи точно буде що продавати? А інше питання, а кому? Тому от таке. Тобто, якщо в Києві є ще частина людей, так, якщо Мінрегіон, наприклад, протягне цей закон і прийдуть приватні девелопери, щось там позносять, побудують, то що буде відбуватися в регіонах, ну, це складно сказати.
Ну, тобто, ми зараз говоримо, я думаю, що і в регіонах, і в великих обласних центрах теж будуть девелопери зацікавлені у зносі і побудові новішого житлового фонду.
Одна з головних проблем – це те, що Мінрегіон не збирає дані. Ми попросту не розуміємо, що, власне, відбувається в цих всіх містах. Тому, власне, і чи буде оцей платоспроможний попит, щоб викупити оці порожні квартири, зайві, які вони набудують?
Мені здається, що у людей, от ми коли починали з вами говорити, говорили про переоцінену приватну власність, так? Про те, що власність масово ставала приватною в 90-ті. у людей досі, 30 років по тому, зберіглися якісь уявлення про те, що держава комусь дає квартири. Чи це дійсно так в Україні?
Звідки береться це уявлення? Ну, воно, власне, виходить із того, що колись існувала квартирна черга. Але тут треба одразу нагадати, що квартирна черга – це не квартири у власність. Квартири давалися у користування. Приватизаційне законодавство дозволяло їх одразу ж приватизувати. Але радянський досвід – це не власність, бо власність – це завжди і всюди дуже дорого. Її треба утримувати і багато за неї платити. На початок, власне, 90-х в нас черга складала близько 2 мільйонів сімей. Потім вона скорочувалась, і в 2014 році вона становила 650 тисяч. Але вона постійно росте, бо в нас з'являються, наприклад, такі категорії, як ветерани. Чи, скажімо, багатодітні сім'ї, чи хтось іще. Ніхто цю чергу ніколи не чистив, більше того, Мінрегіон просто перестав її збирати. Тобто сьогодні ніхто в Україні не знає, якою є реальна потреба українців у житлі. Не просто там, який є платоспроможний попит, скільки забудовники мають будувати, а, власне, де, кому і якого житла треба. Ну, і, власне, з цього ми все виходимо. В Україні, скажімо так, вони не надаються безоплатно, ці квартири сьогодні, бо їх попросту немає. Тобто раніше, там, наприклад, місто могло взяти в забудовника кілька відсотків квартир цих і роздати їх черговикам ще щось. Зараз цього всього немає. Але є натомість інші програми, в яких, наприклад, держава дає пільгові кредити. Чи, скажімо, ми субсидуємо іпотечне кредитування. Чи, скажімо, сплачуємо частину вартості, як у програмі «Доступне житло» від Держмолоджитла. Всі ці програми ми аналізували, і, власне, усі з них, вони є і економічно неефективними, бо вони не спроможні досягти тієї цілі, якою собі ставлять. Ну і, власне, соціально несправедливими, бо вони субсидують не тих, в кого взагалі нічого немає. Скажімо, умовних внутрішньопереселених переселенців, яких немає грошей на те, щоб орендувати собі житло. А субсидують тих, у кого вже, наприклад, є якась частина грошей, і вони могли б собі орендувати, але натомість ми доплачуємо їм, щоб вони купили собі житло.
А от я взагалі боюся запитати, що, наприклад, там з дітьми, які жили і вчилися в інтернаті, і там діти позбавлені батьківського піклування, які виходять з інтернату, в них нічого нема.
В нас що? В Києві, здається, в 2019-му ми відкрили другу кімнату. Це такі, так би мовити, будинки... Будинки сімейного типу і всілякі такі речі, в яких, власне, їм здають кімнату як от в гуртожитку. Згодом, ну, власне, іде надія на те, що це буде житло колись за чергою, можливо. Але вони в цій черзі от стоять і стоять. Тобто, так, Україна сьогодні зокрема через масову безкоштовну приватизацію, позбулася от того житла, яке могло би використовуватися для задоволення потреб людей. Сьогодні Україна має один з найвищих рівнів оцієї приватної власності на житло. Там понад 95% житла є у приватній власності громадян. Тому, власне, в нас немає оцього соціального житла. Скажімо, гуртожитки, які в нас залишились, вони всі також будуть приватизовані. А міста не створюють фонд соціального житла, бо ну, це політично невигідно для них. Бо для них набагато ефектніше та ефективніше це, власне, домовитися із забудовником про 2-3 квартири, дати їх ветеранам, влаштувати фотосесію та, власне, виграти голоси.
А оці от квартири, які беруть у забудовників, чи є якесь законодавство, яке регулює і змушує забудовників справді виділяти певний відсоток житла в будинку для якихось соціальних потреб?
Ні. На сьогодні одна з особливостей – це те, що власне, містобудівна документація замовляється і виробляється за гроші забудовників. Тому вони, власне, самі собі придумують, як вони і що будуть забудовувати. Звідси, наприклад, може бути відсутність місця для шкіл чи садочків тощо. В Україні йде подальша так звана лібералізація, яка насправді є максимізацією прибутків забудовників. Скажімо, в 2020-му, здається, був скасований такий механізм, як пайова участь.
Угу.
Пайова участь – це був такий спосіб змусити забудовників все-таки вносити щось до міського бюджету, бо, ну, власне, вони створюють оце навантаження на вже існуючу інфраструктуру. Але під гаслом того, що це черговий там корупційний кліщ і відбувається все непрозоро, її скасували, а компенсатора не придумали. Відповідно, сьогодні місто не отримує нічого взагалі від забудовника. Отримує гроші, поки земельна ділянка, на якій він будує, в оренді в нього. Ну, а потім все. Тобто 3 роки, 3-5 років, наприклад, місто отримує оцю орендну плату за землю, а потім все.
Тобто, от чисто теоретично, коли ми чуємо там від когось, наприклад, від знайомих, які купують квартиру в житловому комплексі у забудовника, і там розказують історію про те, що місто змусило забудовника побудувати там, наприклад, сквер біля житлового комплексу, то це все якісь історії, які відбуваються не тому, що забудовник зобов'язаний, тому що десь в якомусь індивідуальному порядку на нього можна було натиснути, чи як?
Я б сказав, що тут це часом працює в іншу сторону. Забудовник змушує місто побудувати, наприклад, сквер біля свого об'єкта для того, щоб підвищити вартість нерухомості там. Скажімо, якщо є частина слухачів із Києва, то на лівому березі, там де метро Харківська, є такий житловий комплекс, який збудували під виглядом реконструкції ринку.
Угу.
Поряд з ним також були проведені великі роботи на сотні мільйонів гривень по благоустрою, власне, озера поряд. Забудовник отримав усю ренту, ну, увесь потенційний... усю потенційну вигоду від того, що там з'явилася оця нова зона і озеро, він забрав її собі, вклавши це, власне, у вартість квартир. А заплатили ми всі, навіть ті, хто не має нерухомості в Києві, бо заплатили ми з податків із міського бюджету. Більше того, тепер ця зона вкрадена просто, бо загороджена парканом. І співвласники чомусь вважають, що вони, власне, мають на це більше права. Тобто, і це класична схема. Тобто, якщо ви подивитесь, наприклад, не знаю, місто витратило гроші на забудовників, то це ну, не поодинокий випадок. Коли, власне, ми витрачаємо бюджетні гроші на підвищення нерухомості чиєїсь.
Законодавство, яке б збалансовувало, не знаю, інтереси і відстоювало б інтереси громадян, воно можливо в нашій країні взагалі чи ні?
А як же? Ну, це ми і займаємося. Тобто, одна з ідей – це, власне, що Україна потребує великої реформи. Бо ну, ми бачимо, що за 30 років ми прийшли в нікуди. Ми маємо досить погане збудоване середовище, тобто це житло доволі низької якості, більше того.
В нас... Хаотично збудоване?
Ну, проблема не стільки в хаотичності, як в тому, що, власне, не існує якогось плану. Не існує плану того, а що ми будемо з цим хаосом далі робити. Відсутність соціальної інфраструктури поряд змушує людей пересідати на машини. Машини, затори, погана якість повітря, погана якість життя. Але головне... В нас сьогодні в Україні є сотні тисяч людей, право на житло яких порушується. Відповідно, треба щось змінювати. Більше того, для значної частини людей, які живуть, скажімо, в застарілому житлі чи в житлі поганої якості, їх надії, причинні житловій політиці, вони теж ну, не можуть бути здійсненими. Тому, власне, навіть знову ж таки, згадуючи президента Зеленського, в 2019 році він підписав указ про невідкладні реформи, за яким до кінця 2020 року мав бути розроблений та внесений до Верховної Ради новий житловий кодекс. Ну, цього не сталося. Тобто, не сталося навіть якихось обговорень того, а що буде відбуватися далі. Ну, чекаємо далі. Працюємо.
Житловий кодекс, він регулює повністю всю сферу, чи ні?
Буває по-різному. Ну, тобто, зазвичай країни створюють спершу концепцію. І Україна в цьому не виняток. В нас, наприклад, в 95-му році прийняли концепцію державної житлової політики, яка визначає такі загальні риси і напрями того, як це буде реалізовуватись. А кодекс, він ну, деталізує. Він може збирати, звісно, всі закони в себе, а може і не збирати. В різних країн є дуже різний досвід із цим. Більше того, частина з них прекрасно собі живе із кодексами, написаними 100 років тому, і не дуже печаляться. Тобто, питання не стільки в тому, як саме він буде виписаний, а які принципи будуть в нього закладені.
Тобто, для того, щоб наші слухачі ще раз зрозуміли, правильний шлях він який? Провести облік, зрозуміти, що, скільки, в якому стані є у власності у кого, а далі розробляти концепцію?
Я б сказав, що це умова номер нуль. Ну, тобто, провести оцей облік і, власне, зібрати дані – це завдання, взагалі, вчорашнього дня, яке треба було зробити вже давно. А концепцію, власне, треба починати розробляти, коли в людей є розуміння того, а що ж це відбувається. Ну, власне, скажімо, переважна більшість людей, з якими я, наприклад, спілкуюсь, вони навіть не здогадуються, що саме вони є співвласниками будинку, а тоді ще раз шоковані вдруге, коли я їм кажу, що, власне, відрахувань на ремонти немає, і цих грошей теж немає. Тому, власне, потрібна велика така просвітницька, я не знаю, кампанія, мабуть, стосовно того, щоб людям нарешті пояснили, а як це працює. Бо в нас під гаслами того, що там ринок вирішить, чи треба просто більше будувати, забудовники нав'язують і відстоюють свої інтереси, а не, власне, інтереси тих громадян, в яких немає житла сьогодні.
Ну, тобто, ми жили в концепції, що ринок вирішить, мабуть, останні років 20, ну, і вирішив він все таким чином, що все ще більше заплуталось.
Ну, він вирішив просто на користь забудовників. Тут же все просто. Тобто, скажімо, розмови про те, що, власне, ринок вирішить, вони теж, ну, доволі порожні, бо саме держава, вона створює цей ринок і регулює його. Скажімо, ну, в Україні не існувало іпотечного кредитування. Саме держава створила цей ринок, вона створила інституції, створила механізми того, як це буде працювати, створила закони. Не існувало, наприклад, там, не знаю, державних житлових програм. Саме держава створила державні житлові програми, які мають великий вплив на ринок. Саме держава має такі різні політики, як, скажімо, монетарну, податкову, земельну, щодо будівництва, якими може якраз регулювати і житлову політику загалом. Більше того, ще навіть соціальну, яка теж дуже важлива.
Уявімо собі, що держава візьметься створювати от окрему категорію соціального житла і вирішувати проблему там таким чином, принаймні в якомусь там сегменті. Як вважаєте, скільки потрібно часу для того, щоб люди вклали собі в голову цю концепцію соціального житла і не вважали це якоюсь схемою чи якоюсь оборудкою?
Я б сказав, все залежатиме від того, як все розвиватиметься надалі. Більше того, все залежатиме від того, яким шляхом ми підемо. Скажімо, в міжнародному досвіді є два механізми. Один – це коли оце соціальне житло, але я зазвичай використовую неприбуткове орендне. Бо є країни, в яких цього соціального житла ніби багато, але воно таким не є. Скажімо, Швеція. У Швеції є дуже багато оцього неприбуткового орендного житла, і саме тому, що його дуже багато, воно не є соціальним. Бо якщо, наприклад, у Відні третиною житлового фонду володіє місто, то місто може здавати його в цю неприбуткову оренду. І означає, що третина містян живе, власне, в цьому неприбутковому орендному житлі. Тоді воно не лише для найбідніших. Україна ж, вона пішла по залишковому принципу. Вона сказала, а ну гаразд, буде трошки людей, то їм щось дамо от через квартирну чергу чи ще щось. Ідея в тому, щоб, власне, зробити цей сектор неприбуткової оренди якомога більшим, щоб, власне, люди з дуже різними доходами могли в ньому орендувати. Це також, от неприбутковий орендний сектор, він має також позитивний вплив і на приватний сектор оренди. Бо якщо, скажімо, в людини є вибір орендувати в міста чи житлової асоціації за нижчу ціну житло, то в приватний сектор має пропонувати житло з підмірної якості і ціни також. Ну і це, власне, тягне ціни на низ, ціни на житло вниз.
Ну і якість послуг, очевидно, теж. Не на низ, а я маю на увазі врегульовує якість послуг, тому що якщо є можливість орендувати там житло в багатоквартирному будинку без власника, який буде кожного місяця приходити до вас там і вимагати комунальну плату прямо в руки, там і, не знаю, нав'язувати своє спілкування або ще щось. Тобто є цілий пакет якихось речей, з якими стикаються в Україні люди, які орендують житло, і всі прекрасно знають, про що я говорю там, що оренда житла – це той ще виклик комунікаційний.
Безумовно. Тут одразу ще про оренду скажу, бо, ну, важливо, мені здається. Оренда житла в нас загалом врегульована, так би мовити. А проблема тільки в тому, що, власне, люди не використовують навіть ті можливості, які в них є, бо їм їх не пояснили і не... Ну, їм їх, власне, не пояснили. Скажімо, існує такий міф, що договори оренди, ну, це просто папірчики або ще щось. Нічого подібного. Цивільний кодекс, стаття 811, каже, що договори є чинними в письмовій формі, довільній. Ви можете брати цей договір і йти в суд. Знову ж таки, стаття 47 Конституції України, яка каже, що кожен має право на житло, каже, що ніхто не може бути позбавлений житла інакше, як на підставі рішення суду. Тобто, всі ті речі, які, скажімо, орендодавці можуть витворяти в нас і так далі, викидаючи людей кудись на вулицю або розказуючи їм щось, це все незаконно. Треба йти в суд. Більше того, є безкоштовна правова допомога, яка допоможе вам, як мінімум, ну, скласти цей позов, і, можливо, він віднадить вашого орендодавця від того, щоб з вами вигадувати якісь трюки. Розмови про те, що там це неофіційно, бо хтось не платить податки. Орендарі вже сплатили податки із своїх доходів. Це завдання орендодавця, і воно ніяким чином не впливає на, власне, легальність того договору, який у вас є. Що іще про оренду? Можу розказати, чому взагалі така оренда в нас погана? В Україні, я вже сказав, що, власне, вартість володіння приватною власністю в нас штучно занижена через відсутність відрахування капремонту і податку на нерухомість. Податок на нерухомість, він також працює таким чином, що він, власне, може обмежувати так званий інвестиційний попит або спекулятивний попит. Скажімо, в частині країн для першого помешкання, те, що, власне, дах над головою, де людина живе, він може бути дуже низьким. Ставка може бути взагалі навіть нульовою. Скажімо, ми кажемо людям, ну гаразд, ви собі живете, то й живіть. Але для кожного наступного вона буде стрімко зростати. Бо воно сприймається як, ну от власне, як актив, як інвестиція, яка може давати прибуток, навіть не тільки орендну плату, а й просто зростати у вартості з часом. Відповідно, використовується цей податок на нерухомість для того, щоб люди або продавали своє житло комусь, хто буде в ньому жити, або здавали його на ринку оренди. В Україні склалася ця парадоксальна ситуація, де в нас і внаслідок приватизації, і внаслідок тих всіх законів, які пізніше приймалися, в нас формувався і клас рантьє, які, в принципі, ну, можуть жити собі, дозволити із нерухомості. І якийсь неймовірний масив житла, яке сьогодні стоїть порожнім. Ми просто субсидуємо те, що їх власники можуть дозволити собі залишитись цьому житлу порожнім. Скажімо, якщо витрати на утримання цього житла – це тільки комуналка, то можна виставити яку завгодно ціну і чекати, допоки до вас не прийде саме той орендар, який буде платити цю ціну. В 2020 році, коли обвалився ринок короткострокової оренди, в Києві щоночі залишались порожніми тисячі помешкань, в той час, як взимку на вулицях помирали десятки бездомних. Ну, це безглуздя. Більше того, ці співвласники потім можуть розраховувати, наприклад, на те, що місто перемонтує їх будинок. Або вони отримують субсидії на комунальні послуги. Ну, це нонсенс.
Щоб завершити нашу розмову, я насамкінець запитаю коротко. От чи в найближчій перспективі нас очікує якась все ж таки глобальна реформа всієї сфери, чи ні?
Складно сказати, бо, як вже я раніше згадував, кодекс мав бути готовий до 2020 року. Тобто, можливо, ці напрацювання десь є, можливо, хтось це буде рухати. Є контраргумент, чому цього не буде відбуватися, бо поки що виглядає, ніби влада прагне швидких і блискучих перемог. Скажімо, дуже багато зусиль і уваги приділяється так званій доступній іпотеці, яка, ну, насправді не є ні доступною, ні власне адекватним якимось механізмом забезпечення людей. Тобто за 2 місяці цієї суперпрограми 180 людей отримали кредит. Ну, це смішно. Тобто оце бажання швидких перемог, фрагментарність, сильний вплив забудовників, всі вони, ну, не допомагають, власне, тому, щоб реформувати цю сферу. Що може змінитися, це, власне, якщо виникне суспільний тиск, розуміння того, що, власне, можна інакше, і більше того, треба якось робити це інакше, тоді, можливо, це запрацює. Як мінімум, можете запитати свого місцевого депутата, а хто і коли ремонтуватиме житло у вас на районі.
Дякую вам за цю розмову. Я сподіваюся, що наші слухачі і слухачки нею надихнуться і запитають. Павло Федорів, аналітик CEDOS і експерт у сфері житлової політики, був у студії «Громадської хвилі».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».